Pasaku, kā vilks kažoku gādājas, lasa Bruno Aščuks. Vilks iet pa mežu, redz, ka dzeni skaļ koku, un saka, ak tu dzeni, koku kal, medus nav. Dzenis saka, ak tu vilks, sirmu bārdu, aunus un aitas nes, laba kažoka nav. Vilks aiziet raudādams un satiek lapsu. Lapsa vaicā, ko tu kūmiņ raudi? Kā es neraudāšu, dzenis sacīja, aunus un aitas nes, laba kažoka nav. Lapsa saka, vai kur tīrumā ir piesiets labs ērzelis, izraun mietiņu, aptin virvi ap sevi un raun uz mežu. Vilks dara, kā lapsa saka, aiziet, izrauj mietiņu, aptin virvi ap sevi. Zirgs satrūcies skrien uz sētu pāri grāvjiem celmiem. Lapsa pakaļ kliedz, vilciņ kūmiņ, atspiedies kaut vārtu stuburī, vilciņ kūmiņ, atspiedies kaut vārtu stuburī. Zirgs ieskrien saimnieka pagāmā, te saskrien sievas ar skručiem, pažagām, puiši ar cirviem. Saimniekam tika labs kažoks.